În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Am terminat capitolul despre liniștire, miercurea trecută. Mai avem puțin din capitolul despre făcătorii de minuni și vom începe un alt capitol. În seara asta continuăm din capitolul din Pateric despre făcătorii de minuni și vom vorbi după aceea despre anumite dialoguri între bătrânii din Pateric, foarte frumoase. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la Apoftegma 26 despre făcătorii de minuni. Un frate avea bătrân, adică avea duhovnic. Și văzându-l pe el în ce chip minunat pregătea pe morți pentru mormântare, a zis către el: când voi muri și pe mine mă voi pregăti așa? Iar el a zis către acela: așa te voi pregăti până când îmi vei zice ajunge. Nu după mult timp a murit fratele și cuvântul s-a făcut faptă. Căci pregătindu-l pe el cu evlavie, a zis înaintea tuturor: te-am pregătit bine, fiule, sau mai lipsește ceva? Și tânărul a scos glas zicând: este bine, părinte, ți-ai împlinit făgăduința. Această întâmplare, această poftegmă descrie puterea legăturii între duhovnic și ucenic până la moarte și dincolo de moarte, și ascultarea și promisiunea și ascultarea care se face și dincolo de moarte. Până la urmă, ascultarea este mai puternică decât moartea. De fapt, smerenia, cumințenia, ascultarea este mai puternică decât moartea. Și până la urmă, dragostea. Vă recitesc. Un frate avea un bătrân și văzând cum se ocupa bătrânul de alții care mureau și în ce chip minunat îi pregătea pe morți, cum îi curăța, cum îi spăla, cum îi rânduia, cum le așeza mâinile, cum îi mângâia, cum poate le vorbea, poate îi înfrumuseța, îi curăța, îi așeza frumos și în biserică cu cinste mare, împodobiți, și după aceea și în groapă. Poate că s-a pătruns la inimă de o anumită mâhnire, că poate pe el, că el nu e vrednic de asemenea cinste. Și a scăpat cuvântul și a zis: oare pe mine mă vei înfrumuseța așa, părinte, mă vei pregăti așa de frumos, cum i-ai pregătit pe aceștia? Și bătrânul a zis: așa te voi pregăti și te voi pregăti așa până când îmi vei zice ajunge. Deci, atâta o să mă ocup de tine și o să-ți pregătesc trupul până când tu o să-mi zici ajunge. Și s-a întâmplat că fratele a murit și cuvântul duhovnicului s-a făcut faptă. Căci pregătindu-l pe el cu evlavie, cu cinste mare, când a terminat această pregătire, probabil că se și ruga mult pentru cel adormit, că nu numai pregătirea aceasta exterioară, ci era și rugăciunea și ce rugăciuni făcea asupra trupurilor adormite. Și pregătindu-l pe el cu evlavie, adică cu multă rugăciune și cu cinstire, a zis înaintea tuturor: te-am pregătit bine, fiule, sau mai lipsește ceva? Și tânărul a scos glas zicând, el murise probabil de o zi sau două: este bine, părinte, ți-ai împlinit făgăduința. Mare este ascultarea și mare este puterea credinței, până la urmă. 27. Povesteau părinții că cineva era părintele unei obști, adică cineva era duhovnic unei obști de monahi sau monahii, dar cred că de monahi. Și s-a întâmplat ca cel care îi sluja pe el, împuținându-se la suflet, să iasă din mănăstire, adică chilnicul, așa se numește, chil de la chilie, chilnic, adică omul care stătea în apropierea părintelui și îl suja și îl ajuta în toate, și cu masa și cu ajutorul de a pleca, de a veni, de a se întoarce, de a se îmbrăca, de a se dezbrăca. Deci, și s-a întâmplat că cel care îl sluja pe el, împuținându-se la suflet, să iasă din mănăstire, să plece în alt loc. Deci s-a împuținat la suflet, adică s-a deznădăjduit, s-a întristat, s-a smintit, nu știu, și a ieșit din mănăstire și a plecat în alt loc, iar bătrânul aproape tot timp mergea la el și îl ruga să se întoarcă. Deci bătrânul mergea acolo, în acel loc, cine știe unde, într-un sat, la vreo gazdă, mergea în acel loc și ruga să se întoarcă, iar el nu voia. Și a făcut acest lucru bătrânul vreme de 3 ani, neîncetat, până când slujitorul lui s-a înduplecat și s-a întors. Și a poruncit bătrânul să iasă și să adune nuiele pentru mături. Și făcând aceasta, cel ce îl sluja, din lucrarea satanei și-a pierdut un ochi, înțepându-se în ochi cu nuielele. Iar bătrânul, întristându-se foarte mult, a început să-l mângâie pe cel ce avea dureri mari și i-a zis slujitorul: eu sunt pricina, căci peste ostenirile pe care ți le-am adus, sufăr acum aceasta. Deci pe lângă că ți-am făcut 3 ani să vii după mine, acum, iată, mi-am pierdut și un ochi și s-aduc mai mult necaz decât să-ți ajut. După un timp, durerea l-a părăsit, dar beteșugul a rămas și iarăși i-a poruncit bătrânul să iasă să taie frunze de finic. În timp ce lucra prin lucrarea vrăjmașului, iarăși sărind o creangă, și-a pierdut și celălalt ochi. A venit deci la mănăstire și s-a liniștit nemai făcând nimic. Dar Ava iarăși s-a întristat și când a venit chemarea lui, cunoscând mai înainte, a trimis la toți frații și le-a zis: chemarea mea este aproape. Vedeți de voi, și a început fiecare să spună, adică nu chemarea bătrânului. Când a venit chemarea bătrânului, adică așa numea ei moartea, ești chemat la Dumnezeu. Deci când a venit chemarea lui, cunoscând mai înainte, a trimis la toți frații și le-a zis: chemarea mea, adică plecarea mea din lumea aceasta este aproape, vedeți de voi ce faceți, grijiți-vă pentru viața cea veșnică. Și a început fiecare să spună: cui ne lași, părinte? Iar bătrânul tăcea. Și a trimis apoi de a chemat numai pe cel orb și i-a zis lui despre chemare. I-a zis și lui despre chemare, adică i-a zis: uite, frate, eu voi pleca. Iar el a lăcrimat și a zis: cui mă lași pe mine, orbul? Iar bătrânul a zis: roagă-te să aflu îndrăzneală în fața lui Dumnezeu și nădăjduiesc că duminică tu vei face sinaxa. Adică duminica viitoare, sinaxa de obicei o făceau stareții. Și adormind el după puține zile, orbul a văzut din nou și a devenit părintele obștii. Vai de mine, vă dați seama ce lucru mare. Tu vei face sinaxa. Deci părintele unei obște avea un chilnic, avea un ucenic la chilie și acesta s-a zmintit, s-a tulburat și a plecat. Și timp de 3 ani de zile, de multe ori s-a dus bătrânul și l-a rugat cu multă stăruință: hai, întoarce-te la mine, hai, întoarce-te la mine, și nu vrea acesta. Și după 3 ani s-a înduplecat acela și s-a întors la chilia bătrânului. Și bătrânul, după ce s-a întors și a stat o vreme la chilie, l-a rugat să iasă afară să strângă nuiele pentru mături. Și acesta s-a dus să strângă nuiele și s-a, din lucrarea diavolului, s-a înțepat cu nuielele în ochi, într-unul dintre ochi, și cu durere mare s-a întors și îl durea ochiul, dar și-a pierdut vederea. Deși l-a mângâiat bătrânul, ochiul nu l-a mai durut, dar vederea s-a pierdut definitiv. După ce a stat o vreme la chilie și și-a revenit așa din durerile marele ochiului, a plecat iarăși pe afară să strângă frunze de finic și tot în lucrarea diavolului, acum și celălalt ochi și l-a pierdut. Și s-a întristat bătrânul, dar după un timp a venit sfârșitul bătrânului, chemarea lui, și a spus la toate obștea: iată, sunt chemat. Și toate obștea a venit să-i zică: cui ne lași, părinte, cui ne lași? Și mai târziu l-a chemat la sfârșit și pe orb și a zis: frate, mă duc. Și a zis: și pe mine cui mă lași, părinte, orbul? Și el a zis: roagă-te. Și dacă am îndrăznealele Dumnezeu, dacă am primit îndrăznealele Dumnezeu, dacă am primit trecerele Dumnezeu, după ce mă duc dincolo, o să rog pe Dumnezeu și duminica viitoare tu vei face sinaxa, adică tu vei fi starețul obștii și vei aduna pe toți în jurul tău. Și s-a întâmplat așa că după ce a murit bătrânul, acesta și-a recâștigat vederea, ceea ce era cu neputință, vă dați seama. De atâția ani orb și el a fost starețul. Unul dintre bătrâni a trimis pe ucenicul lui să scoată apă. fântâna era departe de chilia lor. Iar ucenicul a uitat să ia funia și venind la fântână a văzut că nu o adusese. Și făcând rugăciune a strigat zicând, izvorule, izvorule, părintele meu a zis să-mi umplu ciorul cu apă și îndată apa s-a ridicat până sus ca o funie. Și după ce a umplut fratele ulciorul, apa s-a dus iarăși la locul ei. Vă dați seama ce înseamnă ascultare, ce înseamnă cumințenia. El uita să se ia funia și probabil că erau kilometri buni, dacă nu zeci de kilometri până la izvor, că așa își făceau, până la 12-15 kilometri diferență, distanță de la chilie până la... Deci nu era de aici, de acolo, să faci 15-20 de kilometri, să te duci înapoi, iar să mai faci o dată. Și a ajuns la fântână și și-a dat seama că a uitat funia. Și a strigat, izvorule, izvorule, părintele meu a zis să-mi umpli ulciorul cu apă și îndată apa s-a ridicat sus ca o funie și după ce a umplut fratele ulciorul, apa s-a dus iarăși la locul ei. 29. Un bătrân din Schit stătea în muntele lui Paisie și au adus pe cineva îndrăcit de la Palatul Imperial, adică din Constantinopol, iar el l-a vindecat. Apoi, ca răsplată, i-au adus o pungă mare plină cu aur, dar bătrânul nu voia să o primească. Văzându-se pe acela care i-a adus punga, că era întristat că nu primește, a ținut numai punga goală și aurul l-a dat înapoi, zicând, aurul să-l dai săracilor milostenie și îmi opresc punga, ca să nu te întristez. Și a făcut bătrânul din pungă cu lion, pentru că era din păr și aspră. Deci și-a făcut el un fel de culion monahal, cum sunt acoperămintele pentru monahi pe cap. Și-a purtat-o mult timp pentru a-și chinui trupul. Da. Ca să nu se întristeze acel om că a venit cu aur să-i dea, pentru că scosese demonul din demonizat. I-a luat măcar punga. A zis, lasă-mi punga și ia aurul și dă-l la milostenie la săraci. Ziceau despre un bătrân că stătea la Schit și a venit la el un drac vrând să intre. Probabil în chilie. Și l-a legat bătrânul afară de biserică, din biserică. Și iarăși a venit un alt drac și pe acela l-a legat. Legat nu este că îl legi cu funia, ci legat, adică prin cuvânt, aici să stai și să încremenești aici lângă locul acesta. Și ei ascultau de cuvântul părinților, acestor părinți mari, și stăteau încremeniți ca legați. Încă o dată a venit și un alt drac și a aflat pe ceilalți doi legați și le-a zis, de ce stați aici afară? Și au zis lui, stă înăuntru și nu ne lasă să intrăm, un bătrân rău. Și acela, năvălind cu putere, a încercat să intre, iar bătrânul l-a legat și pe el. Vă dați seama ce putere duhovnicească avea acest om. Că de cuvântul lui asculta Dumnezeu și supunea duhurile necurate. Da. Da. 31. Ziceau despre un bătrân că chilia lui era luminoasă precum ziua neîncetat. Și așa cum citea și lucra ziua, tot așa făcea și noaptea. Deci dăduse Dumnezeu, făcuse minunea asta că acolo în chilia aia era neîncetat o lumină, ca o lumină de zi. Deși nu venea de niciunde, nu era de undeva, de la un luminător, de la o lumânare, era ca o lumină de zi tot timpul. Vă dați seama ce frumos, ce minunat, ce minunat poate fi Dumnezeu. 32. A plecat odată un bătrân împreună cu un frate să aducă apă și fratele, luând-o mai înainte, a văzut în izvor un șarpe mare și a zis lui bătrânul, mergi și calcă peste capul lui. Dar fiindu-i frică, nu s-a dus. A venit atunci bătrânul și când l-a văzut șarpele, s-a rușinat și a plecat în pustie. Da. Vorbisem despre părinții duhovnicești, cum era acel părinte care a fost părintele obștii. Conducea obște. Aș vrea să vă citesc, pentru că mulți m-ați întrebat cum să vă creșteți copiii, ce legătură să aveți cu ei, și profesori, deci cum să educați pe copii, cum să vă manifestați față de, mai ales părinții, față de copiilor. Și citind astăzi din viața Sfântului Ignatie Brancianinov, o carte nouă apărută, Viața Sfântului Ignatie Brancianinov, e o traducere nouă din limba rusă. Da. În această viață a unui sfânt care a trăit în secolul XIX, se zice că fiind episcop în Caucazul de Nord, adică în zona, în nordul Caucazului, în nordul Araratului, acolo avea mai multe seminarii și școli bisericești unde învățau tineri și Sfântul Ignatie Brancianinov, un mare și înțelept învățat și episcop sfânt al rușilor, ea a făcut o, a scris o modalitate de a educa copiii, cum se educe pe copiii din seminarii, dar mi se pare că se potrivește pentru toți copiii din toate veacurile. Auziți ce zice el. Doresc, scrie episcopul Ignatie Brancianinov, ca în școlile duhovnicești din eparhia Caucazului, unde sunt eu episcop, să se întrebuințeze următoarele pedepse. 1. În cazul în care copiii fac prostii, greșeli, mustrarea, deci mustrarea, cearta, să fie fără folosirea cuvintelor de ocară, să nu se folosească cuvinte de ocar, cuvinte urâte, de injurii. Și continuă și zice, cuvinte care doar batjocoresc umanitatea și năbușă simțul onoarei în inimile tinerilor. Onoarea de sine. Nu mai ai cinste față de tine însăți, te disprețuiești. Deci cuvinte de ocară care doar batjocoresc umanitatea. Și năbușă simțul onoarei în inima tinerilor, iar acest simț, înțeles corect, este o comoară. Simțul onoarei. Să nu te simți un gunoi, să ai onoare. Deci mustrare, dar mustrarea fără cuvinte de ocară și fără mânie peste măsură. Dacă nu se înțelepțește prin mustrare, al doilea, așezarea la colț sau la masa de pedeapsă, în picioare sau în genunchi. Așezarea la colț sau la masa de pedeapsă, în picioare sau în genunchi, zice el. Dacă nici așa nu se înțelepțește, lăsarea fără prânz sau cină. Lăsarea fără prânz sau cină doar cu pâine și apă. Lăsarea fără prânz sau cină doar cu pâine și apă. 4. În cazuri excepționale, pedeapsa cu nuiaua, dar pe care nu o îndemn totuși să se ajungă la ea, adică să primească și câteva nuiele peste fund. Și ultima metodă, cea mai aspră, pedeapsa prin arest în cameră întunecoasă, cu lipsirea comunicării cu ceilalți colegi și hrănirea doar cu pâine și apă pentru câteva ore, cel mult o zi. Pedeapsa prin arest în cameră întunecoasă sau lipsirea comunicării cu ceilalți colegi și hrănirea doar cu pâine și apă. Acest ultim mod de pedeapsă să fie folosit mai cu seamă pentru elevii seminarului, potrivind termenul pedepsei cu însemnătatea faptei, adică să, în funcție de cât de grave fapte au avut, atâta să îi se dea ca pedeapsă. În cazul încălcării regulilor de supunere, de politețe, înaintea conducerii, a bunei purtări în biserică, mai mult în cazurile de grosolonie în fața conducerii și a îndârjirii, să se prelungească arestul până atunci când cel pedepsit să se va înmuia și își va cere iertare cu sinceră căință. Eliberare înainte de vreme a unei persoane ajunse la îndârjire și arătând încăpățânare va aduce o însemnată vătămare a caracterului acelei persoane. Eliberarea înainte de vreme a unei persoane ajunse la îndârjire și învârtoșare, arătând încăpățânare, va aduce o însemnată vătămare caracterului acelei persoane. Pedeapsa prin înjosire, prin tragere de păr și de urechi, să fie înlăturată din toate școlile duhovnicești. Pedeapsa prin înjosire, prin tragere de păr, deci nu se vorbește de pălmuiri și... tragere de păr și de urechi să fie lăturată din toate școlile duhovnicești. Asta era în 1850-1860. În acel minut în care învățătorul pedepsește cu mâinile sale pe elev, în acest minut jalnic simțământul uman suferă înjosire morală. În acel minut josnic și jalnic simțământul uman suferă înjosire morală. Și în persoana elevului și în persoana învățătorului se produce o înjosire umană. Și în persoana elevului și în persoana învățătorului. Dar în persoana învățătorului această înjosire este nemăsurat mai adâncă decât în persoana elevului. Prin aceste măsuri învățătorul se lipsește pe sine de stima elevilor, de iubirea și de încrederea lor. Prin aceste măsuri învățătorul se lipsește pe sine de stima elevilor și de iubirea și de încrederea lor. Caracterul înalt, nobil al învățătorului este cel mai puternic frâu, cea mai mare urgie pentru elevi. Deci caracterul înalt și nobil al învățătorului, a zice și al părintelui, al tatălui, al mamei, este cel mai puternic frâu, cea mai mare urgie pentru elevi. Îi invit pe învățătorii tineretului duhovnicesc caucazian la această înălțime a nobleții, a cărui vârf este plin de roade duhovnicești, dar nu este străin nici de munca grea cu sine însuși. Un învățător evlavios și binevoitor trebuie să-și impună sieși ca regulă să nu folosească în ceasul mâniei sale nici o cara, nici pe deasa, nici glasul peste măsură de ridicat. Deci, un învățător evlavios și binevoitor, un părinte, un tată, trebuie să-și impună sieși ca regulă să nu folosească în ceasul mâniei sale nici o cara, nici pedeapsa, nici glasul ridicat peste măsură. Ceasul mâniei este ceasul nebuniei pentru tot cel care se înfurie. Chiar dacă ar fi fost acela și din rândurile primilor înțelepți. Și deci dacă tu, ca învățător sau tată sau mamă, ești din cei mai învățați și înțelepți oameni și totuși ceasul mâniei este ceasul nebuniei. Pedeapsa să fie rodul chipzuinței mature și despătimită, deci dacă pedepsești copilul, această pedeapsă să fie rodul chipzuinței mature și despătimite, numai în acest chip ea este prielnică pentru copii și îl înalță în ochii lor pe învățător. Pedeapsa, adică dinainte se știe, de veți face asta, cum o spuneam de tatăl meu. Dinainte se știa, faceți aia, veți primi pedeapsa asta. Ne chema după ce făceam prostia și cea. Ați făcut prostia aia? Da. Știți ce pedeapsă? Da, noi știam exact ce pedeapsă. Bine, pregătiți-vă și urma pedeapsa. Adică era o chestie fără urlete, fără răgnete, fără strigăte, fără mânii, fără nu știu ce. Și într-adevăr creștea în ochii noștri omul acela. Adică era, își păstra nobleția, își păstra demnitatea. Pedeapsa să fie rodul chipzuinței mature și despătimite. Numai în acest chip ea este prielnică pentru copii și îl înalță în ochii lor pe învățător. Pedeapsa trebuie să fie nu prea aspră, dar însemnată. O pedeapsă prea slabă îi răsfață pe elevi. Această dorință a mea, Ignatie Brancianinov, să fie anunțată în toate școlile duhovnicești din eparhia Caucazului. M-aș bucura să țineți minte acest cuvânt al Sfântului Ignatie Brancianinov. Poate că puteți să reascultați, poate că puteți face rost de cartea aceasta. M-aș bucura să se poată și să faceți așa. Acum aș trece la capitolul Dialog între bătrânii sfinți cu întrebări și răspunsuri. Deci, Dialog între bătrânii sfinți cu întrebări și răspunsuri. Prima, tot din Pateric. Întrebare. Cum trebuie să fie monahul în chilie, întreabă cineva. Răspuns. Să stea departe de cunoașterea celor multe, pentru ca gândul fiind eliberat, cunoașterea Domnului să slujească în el. Adică, întrebarea este, ar fi, cum trebuie să fie un creștin în lume, nu? Care vrea să se apropie de Dumnezeu. Răspunsul. Să stea într-o anumită măsură mai departe de cunoașterea detaliată a celor multe, mai ales acelor multe care țin de lumea aceasta, de tot felul de detalii ale lumii, de tot felul de întâmplări, de politica mică, îngustă, înghesuită. Nu-i vorba de politica mare, în linii mari, de ce se întâmplă în lume, ci să stea departe, să nu-și împuie zilnic capul cu tot ce se află în lume și se întâmplă. De la viața elitei, high life-ului, de la viața vedetelor și plăcerile lor până la politica măruntă de Dâmbovița și până la micile bârfe ale lumii mondene. Nu. Ca să te apropii de Dumnezeu, să stea departe de cunoașterea celor multe, pentru ca gândul fiind eliberat, să caute cunoașterea Dumnezeu și să se sălășuiască în El, în Dumnezeu. Întrebare a doua. Ce este monahul? Aș zice eu, ce este creștinul adevărat? Răspuns. Monahul este ca un porumbel. Căci precum porumbelul care iese la timpul său în văzduh, întizându-și aripile, dacă întârzi afară din cuib, primește loviturile păsărilor sălbatice și își pierde frumusețea sa, la fel și monahul acesta iese la vremea slujbei să-și cuture gândurile și dacă întârzi în afara chiliei, primește loviturile dracilor și se întunecă gândurile lui. Și aș zice că e vorba și de creștin adevărat. Că creștin adevărat se adăpostește în rugăciune, se adăpostește în liturghie, se adăpostește în rugăciunea lui personală, în casa lui, în relațiile cu prietenii buni, cu apropiații lui cei mai dragi și duhovnicești. Dar dacă iese prea mult și se îndepărtează și stă prea mult în afara și nemai putând să-și respecte slujbele și rânduiala lui, nemai putând să aibă rânduială, se expune pur și simplu ca un porumbel în fața păsărilor răpitoare, care îl pot lovi din toate părțile. Și se întunecă gândurile lui. A treia întrebare, cu ce gând scoate dracul pe monah afară din chilie? Adică, pentru noi, cu ce gând scoate diavolul pe creștin din rânduiala lui, din așezarea lui? Cu ce gând? Răspunsa, dracul este vrăjitor, adică produce imaginație multă. Căci pe cum vrăjitorul cu cuvinte magice scoate șarpele din cuibul lui, și după ce îl prinde, îl ia și îl aruncă în piețele cetății și îl lasă acolo spre a se înveseli oamenii, iar când îmbătrânește după aceea, fie îl omoară în foc, fie îl înneacă în mare, așa și monahul pătimește în același fel și când fiind atras de gânduri, părăsește chilia sa. Deci, dracul este vrăjitor în sensul că te ademenește, îți arată iluzii, te iluzionează cu tot felul de lucruri, te sfătuiește să ieși din rânduiala ta, că mergi duminica la biserică, că poate mai mergi peste săptămână, că te spovedești la 2 săptămâni, la 3, o dată pe săptămână, că te rogi seara și dimineața, că ai o rânduială, că ai câțiva, că restrângi cumva prieteniile la oamenii care te ajută și te întăresc și nu te duci oriunde și nu stai în orice companie cu ușurință, că sunt tulburi peste măsură. Și el este ca un vrăjitor care te scoate, te adoarme, te ademenește, te scoate din liniștea ta, din rânduiala ta, îți arată că acea liniște și rânduială pe care o aveai înainte era plictisitoare și te aruncă în mâinile, ca o slugă în mâinile viciilor, cum îl aruncă pe șarpe în mâinile oamenilor prin piețe, ca să se distreze oamenii. Și ajungi de râsul lumii, ajungi de râsul demonilor și de râsul lumii. 4. Întrebare. Dacă un frate iese pentru ascultare și îl întâlnește o femeie pe cale, cum poate să fugă de războiul desfrânării? Răspunsa, de război nu poate să fugă, dar de făptuire poate să scape dacă va tăcea în ceasul întâlnirii, căci precum amnarul lovit cu pucioasă scoate foc, era un mod de atunci de a produce focul, la fel și vorbirea cu femeia când lovește pe bărbat lucrează păcatul. Vă spuneam data trecută, cea mai puternică tulburare pentru monah era întâlnirea cu femeia și de care trebuia să fugi. Aici aș zice, dacă un frate iese pentru ascultare, adică dacă un creștin își vede treaba lui, de rânduiala lui și se întâlnește cu lucruri care, cu situații, cu lucruri, cu oameni care îl duc spre vicii, care îl tulbură, cu oameni cu care vorbește mult și se se umple de vorbărie și de judecată cu oameni care îl îndeamnă spre droguri, cu oameni care îl îndeamnă spre băutură, cu oameni care îl îndeamnă spre desfrânare. Ce să facă ca să nu cadă? Și răspunsul este, nu poate să fugă, n-are cum fugi, dar poate să nu făptuiască. Dacă va tăcea în ceasul întâlnirii, adică dacă tu atunci te restrângi cât mai mult, acela zice, ce faci, unde mergi, nu vii la noi, nu pot, nu vreau, nu știu acum, nu, poate mai târziu, altă dată, și scapi de acea întâlnire, scapi de întâlnirea cu cel care îți oferă drogurile, scapi de întâlnirea cu cel care îți oferă pornografia, scapi de întâlnirea cu cel care știi că te vei apropia de păcat dacă stai cu el, scapi de întâlnirea cu cel care și de vorbăria multă, cu cel cu care știi că stai mult de vorbă și te tulburi. Deci se poate face ieși din ispita aceasta prin tăcere, prin fugă. Întrebare. Prin ce gând vine desfrânarea la om? Răspunsa. Nici o cale, nici două, nici cinci, nici zece nu sunt de ajuns desfrânării. Căci toate gândurile diavolului au ascuns în ele desfrânarea. Deci nu există numai o cale. Poate veni pe multe căi și când se vorbește de desfrânare, se vorbește în orice. Cu orice prilej, de orice prilej, nu numai desfrânarea în sine a legăturii trupești, ci se vorbește de desfrânare și când bei peste măsură vin și când stai prea mult și n-ar trebui să stai atât de mult noaptea să urmărești tot felul de lucruri și când orice lucru care îl faci peste măsură se numește desfrânare și se găsesc mii de căi prin care se ademenească spre desfrânarea aceasta diavolul. Întrebarea, este bine să ai două haine? Asta era întrebarea monahilor. Răspunsa, să dobândești două haine, dar să nu dobândești răutatea care întinează tot trupul. Că sufletul nu are nevoie de răutate, dar trupul are nevoie de acoperire. Să avem cele de trebuință, să ne mulțumim cu cele pe care le avem. Aici cred că e foarte clar și foarte scurt. Deci nu contează așa de mult că ai foarte, foarte puține sau că ai mai multe. Dar să nu dobândești răutatea care întinează tot trupul. Deci, prin multele pe care le ai, să nu dobândești un fel de răutate, de mânie, de mândrie, de fățărnicie față de ceilalți, de hrăpire. Că sufletul nu are nevoie de răutate, dar trupul are nevoie de acoperire. Să avem cele de trebuință și să mulțumim cu cele pe care le avem. Adică să nu ne dorim mai mult, să nu ne comparăm cu ceilalți. Întrebare, cum trebuie să se împlinească lucrarea psalmodiei și măsura postirii? Deci, cum trebuie să se împlinească lucrarea psalmodirii, a rugăciunii prin cântare și măsura postirii? Răspunse, nimic mai mult decât ceea ce s-a poruncit. Adică să nu faci peste măsură. Să faci cu ascultare lucrurile. Căci mulți, vrând mai mult, nu au mai putut după aceea nici puținul să mai împlinească. Deci să ai grijă să nu exagerezi. Să ai grijă să nu exagerezi. Foarte mulți au exagerat. Și se întâmplă două lucruri. Când exagerezi și o iei prea dintr-o dată și vrei să faci prea mult, se naște în sufletul omului o împotrivire, o învârtoșare, o greață față de tot ce ține de duhovnicie. Când forțezi sufletul mai repede decât poate el spre lucruri prea mari, dobândești un fel de ură față de cele duhovnicești și nu o să mai faci nici cele puține. Iar al doilea, exagerările care de postire, să zicem, sau de rugăciune, duc de cele mai multe ori, mai ales cele de postire, duc la boli ale trupului sau boli ale minții, forțări ale minții care pur și simplu se dereglează de oboseală și de stres și de repetiție, iar ale sufletului, ale trupului de postire, de nemâncare și îți distrugi trupul și mintea, poate și inima și astfel nici nu mai poți să faci după ce aproape nimic. Întrebare, dacă mă silește un frate să bea un pahar cu vin în chiria lui, este bine să plec? Răspunsa, fugi de vin și te vei mântui precum căprioara de curse, căci mulți din pricina acestei nevoi au ajuns la căderea gândurilor. Deci mulți din pricina băuturii au ajuns la mari căderi și mari tulburări și să fugim de băutură, să știți, fraților. Trebuie să fugi de băutură, să nu te îndești, să nu fugi repede în locurile unde Africa se bea. Și se bea mult și se amețesc oamenii. Să fugi și să beți una cu dreaptă măsură. Întrebare, dacă mă va sminti un frate, mă sfătuiești să-i pun metanie? răspuns, pune-mi tanie și rup legătura cu el, căci avem pe Ava Arsenie care zicea să ai dragoste pentru toți și să stai departe de toți. Deci dacă te va zminti un frate, te zmintește prin faptul că vorbește prea mult, te zmintește prin faptul că judecă, te zmintește prin faptul că e răutăcios, te zmintește prin faptul că, nu știu, că desfrânează, că face un lucru urât. Mă sfătuiesc să-i pun metanie, adică metania era înainte de a pleca, de a se depărta unii de alții, înainte de a se despărți, ei își puneau metanie unul altuia. Asta când vrea să zică mă sfătuiesc să-i pun metanie, e ca și cum ar zice mă sfătuiesc să mă despar de el. Da, și el zice, da, pune-i metanie și rupe legătura cu el. Dar nu rupe-o numai atunci, rupe pentru totdeauna. Dacă te zmintește, rupe-o. Rupe legătura cu el. Întrebare, ce înseamnă pentru om să aducă dar de mulțumire la biserică? Răspuns, lucrul acesta este o comoară pusă în fața lui Dumnezeu. Și ceea ce pui aici, îndată ajunge sus. Dar de mulțumire. De obicei, dar de mulțumire erau vin, era apă, era prescură pentru Sfânta Liturghie. Și zice, lucrul acesta este o comară pusă în fața lui Dumnezeu, adică e o comară a lui Dumnezeu pentru noi, că ne dă șansa să-i dăm ceva. Noi îi dăm pâine, apă, vin, din care Hristos le primește și face din ele trupul și sângele Său, ceea ce e extraordinar. Și lucrul acesta este o comoară pusă în fața Dumnezeu și ceea ce pui aici îndată ajunge sus. Știți că zicem că se ajung în fața tronului Dumnezeu și se transformă acolo. Le primește Dumnezeu în jertfelnicul Său cel mai presus de ceruri. Știți că zicem în timpul Sfintei Liturghii aceste daruri pe care le-ai primit în jertfelnicul Său cel mai presus de ceruri și le transformă în trupul și sângele Său. Întrebare, vreau să sufăr mucenicie pentru Dumnezeu. Răspuns, dacă la vreme de nevoie cineva rabde pe fratele său, acesta este asemenea muceniciei. Deci cineva a spus, iată, vreau să sufăr mucenicie. Și i-a răspuns bătrânul, dacă la vreme de nevoie, vreme de încercare, vreme de tulburare, vreme de ispită, vreme de supărare, cineva rabde pe fratele său și nu-i răspunde cu rău la rău și nu-l bârfește și nu-l judecă și nu-l lovește în el, acesta este asemenea unui mucenic. Mare lucru, să știți. Întrebare. De ce tulbură desfrânarea pe om atât de mult? Răspuns. Pentru că diavolul știe că desfrânarea ne face străini pentru Duhul Sfânt. Ascultă-vă Domnul care zice, Duhul meu nu va rămâne în oamenii aceștia pentru că sunt trupești. Întrebarea unui tânăr către un bătrân. Despre cum trebuie să stea în chilie. Întrebare. Cum trebuie să se liniștească cineva în chilie? Răspuns. Să nu-și aducă aminte de om tot timpul cât stă în chilie. Adică, cum trebuie să stea un om? Știți, orele acelea când vă zic eu, să aveți măcar o oră, două de singurătate în camera voastră, în casa voastră. Cum trebuie să stea un om în casa lui, în chilia lui, seara, ca să se folosească, să se întărească? Răspuns. Să nu-și aducă aminte de om tot timpul cât stă în chilie. Să nu te gândești la alți oameni atunci, să te gândești la Dumnezeu, la păcatele tale, nu să stai cu mintea la alți oameni, cum era ăla, ce vorbea celălalt, cum spunea celălalt, ce-o făcând celălalt, nu. Întrebare, ce lucru este datător, ce lucrare este datoare să aibă inima ca să fie monahul întors spre sine însuși? Deci ce să facă inima noastră ca să fim noi întorși pe noi înșine? Răspuns, aceasta este lucrarea desăvârșită a monahului, să aibă atenție la Dumnezeu totdeauna fără abatere. Să aibă atenție la Dumnezeu, să aibă trezvie, să știe că Dumnezeu e aici de față, că trebuie să împlinești poruncile, că trebuie să nu te abați de la cuvântul lui. Întrebare, cum este datoare mintea să alunge gândurile viclene? Răspuns, nu poate să facă aceasta niciun chip singură, căci nu are puterea aceasta. Dar și dacă sufletul va cădea în gânduri, este dator îndată să alege la cel care l-a făcut, la cel care l-a făcut cu rugăciunea, adică la Dumnezeu, El ne-a făcut. Să alegăm cu rugăciunea la cel care ne-a făcut, acela le va topi ca pe ceară, căci Dumnezeu nostru este foc mistuitor. Deci este cu neputință, Cum să alungăm gândurile viclene, gândurile rele, gândurile ucigătoare, gândurile triste, gândurile mâhnitoare, gândurile... Este cu neputință, spune. Nu poate să facă acesta sub niciun chip singur. Căci nu avem putere asupra acestor gânduri. Ci sufletul este dator să alerge la cel care l-a făcut cu rugăciune smerită. Acela, Dumnezeul acela al nostru, care este foc, va arde aceste gânduri ca pe ceară. Foc mistuitor. Întrebare. Cum au folosit părinții schitului gândul potrivnic? Răspuns. Gândul potrivnic, adică argumentația prin intermediul gândirii împotriva altui gând. Adică cum să ne folosim noi de lupta cu gândul, să luptăm cu un gând. Cum să facem să ne luptăm noi cu gândurile? Cum au folosit părinții schitului gândul potrivnic? Răspuns. Acea lucrare este mare și deosebită, având osteneală, și nu este pentru toți lipsită de primejdii. Da, deci să știți că în general părinții îndeamnă în majoritatea situațiilor, 99% din cazuri, să, când ne vin gânduri rele, gânduri de hulă, gânduri de răutate, gânduri de tristețe, gânduri de ucidere, gânduri de sfârnare, să nu luptăm cu ele. Să ne aducem împotriva lor gânduri, ci să alergăm repede la Dumnezeu și să ne rugăm Lui și să-i cerem ajutorul. Să nu le băgăm în seamă, să nu ne tulburăm peste măsură de acele gânduri, dar să alergăm la Dumnezeu. Dar au fost părinți înschiți ca Macarie, egipteanu, ca Evagrie Ponticul și alții, care luptau cu gândurile, dar acestea sunt lucruri mari, mari. Greu se poate lupta cu gândurile și cu mare osteneală. Așa că nu vă îndemn. Întrebare. Cum nu este pentru toți lipsită de primejdii să lupți cu gândurile? Răspuns. Când vine un gând în suflet și acesta poate cu multă luptă să-l scoată, vine altul și sufletul cuprinde. Și așa toată ziua, împotrivindu-se gândurilor, niciodată nu are timp pentru vederea lui Dumnezeu. Deci de aceea e așa de... Și știți bine asta, parcă despre noi vorbește. Când stăm toată ziua să ne luptăm cu gândurile, nici n-apuci să vorbești cu unul să te lupți cu el că vine altul, și nici n-apuci să vorbești cu acela să te lupți cu el că vine altul, și n-ai timp niciodată să te uiți la Dumnezeu, ci numai la cele rele. Nu este folositor tipul ăsta. Întrebare. Deci, prin ce meșteșug aleargă gândul la Dumnezeu? Răspuns. Dacă îți vine gând de desfrânare, îndată, desprinzând mintea de acolo, silește-o să se înalțe spre Dumnezeu, să-ți aduce aminte că El te-a zidit, să-ți aduce aminte că El e de față, să-ți aduce aminte că s-ar putea să te trezești înainte Lui în orice clipă la judecată. Să nu întârzi, căci a întârzia este primejdie pentru învoire. Deci dacă întârzi, te învoiești cu gândurile rele, te învoiești cu gândurile de desfrânare sau altele. Întrebare. Dacă deci vine gândul de slavă deșartă, că ai izbutit ceva, ai făcut o virtute, nu este dator gândul să se împotrivească? Răspuns. În orice ceas se împotrivește cineva gândului, în data acesta devine mai puternic și mai năvalnic. Deci dacă tu stai să te împotrivești gândului, să spui, nu e adevărat, eu nu sunt așa de mare, eu chiar sunt un om zmerit și amărât, vai de capul meu, cu cât vorbești mai mult împotriva gândului, cu acela gândul de mândrie, de slavă, de șarte, se va crește în tine. Va deveni și mai năvalnic, căci prin împotrivire acela se află într-o poziție mai bună ca tine. Deci prin împotrivire totdeauna crește mai mult gândul cu care stai tu împotrivă, crește mai mult. Și în plus Duhul Sfânt nu te ajută, pentru că te află mândrindu-te, crezând că te poți tu lupta cu gândurile. Că te socotești pe tine în stare să lupți împotriva patimilor. Căci precum acela care are părinte duhovnicesc, se încredințează părintelui, și este fără de grijă față de toate și nu se luptă el, ci merge repede și spune părintelui și cere ajutorul și restul are totdeauna liniște și pace, așa este și cel care îl are pe Dumnezeu și aleargă repede la el și nu se luptă el cu gândurile. La fel și cel care s-a dat pe sinul lui Dumnezeu nu trebuie niciun chip să-și facă grijă pentru gânduri sau să li se împotrivească sau în niciun fel să-l lase să intre în el. Și dacă totuși intră ridicându-l sus la părintele tău și ridică-l sus la părintele tău și spune, eu nu am nimic cu tine, iată părintele meu, acesta știe și trage-l pe el în sus, în mijlocul drumului, trage gândul care intră în inima ta. Deci, dacă intră gând de sentimente de desfrânare în inima ta, fără să vrei, tu n-ai vrut, dar ți-a intrat, te-ai însoțit cu el, atunci scoate-l în mijlocul luminii minții și inimii tale și zici: uite, Tată, uite, Părinte Ceresc, uite ce mi-a intrat în inimă, uite, vrea să mă gândesc de desfrânare despre acela și despre acela, uite, adică să-l scoți la lumină, că nu le place acestor gânduri să stea la lumină. Și trage-l pe el în sus, în fața lui Dumnezeu, în mijlocul drumului, părăsindu-te, și dacă îl vei scoate la lumină, părăsindu-te, va pleca acel gând. Căci nu poate să vină cu tine la Dumnezeu, nici nu poate să stea înaintea lui Dumnezeu. Decât această lucrare nu există ceva mai mare și nici mai lipsit de grijă în toată biserica. Deci, nu lua în seamă, nu te tulbura și întoarce mintea spre rugăciune, dar dacă totuși te-ai lipit de vreun gând, scoate la lumină, pune înaintea lui Dumnezeu și el se va topi. Întrebare: cum au bine plăcut deci lui Dumnezeu cei din Schit, care stăteau cu gândurile împotriva, aveau gândul potrivnic, deci luptau cu gândurile? Răspuns: deoarece aceia au făcut cu simplitate și cu frică de Dumnezeu, pentru aceea Dumnezeu le-a ajutat lor și după aceea însuși lucrarea vederii a venit la ei cu voia lui Dumnezeu pentru multă lor răsteneală și pentru iubirea lor de Dumnezeu. Zicea deci cel mare, cel care a învățat acestea: mi s-a întâmplat odată în Schit să cercetez un sfânt care era de mulți ani acolo și numai m-a salutat șezând, nimic altceva nu mi-a răspuns, ci stând eu și fiind ocupat cu vederea, adică vederea duhovnicească, avea o vedenie duhovnicească, acela lucrând funia nu a ridicat deloc privirea să ia aminte la mine, nici nu a îngăduit să mâncăm, ci chiar dacă avea 6 zile fără să mănânce, a rămas toată ziua împletind. Și în ziua următoare, pe la 6:10, mi-a răspuns și mi-a zis: frate, de unde ai lucrarea aceasta? Iar eu am zis: dar tu unde ai aflat-o pe a ta? Căci noi de copii am fost învățați această lucrare de părinții noștri. A zis atunci cel din Schit: eu nu am primit această lucrare de la părinții mei, ci precum mă vezi, acum așa am rămas toată vremea mea, adică puțin lucrând de mână și puțină cercetare și după putere curăția gândului și împotrivirea față de gândurile care vin, și așa Duhul vederii a venit la mine, fără să știu, fără să aflu în un fel că această lucrare o au unii. Și am răspuns: eu de copil am fost învățat aceasta, adică Duhul vederii acestea duhovnicești. E mai complicat puțin, nu aș mai reveni asupra acestea, pentru că oricum noi nu suntem la măsurile acestea. Întrebare: în ce fel este dator cu vederea cel care astfel a învățat? Răspuns: așa cum ne învață pe noi Dumnezeul Scripturii, căci Daniel îi vedea pe cel vechi de zile, iar Ezechiel într-un car de heruvim și Isaia pe tronul cel înalt și slăvit pe Dumnezeul vedea, iar Moise așteptând cu răbdare pe cel nevăzut ca și când l-ar fi văzut. Da, nici despre asta nu vreau să vorbesc, că e prea înaltă și prea grea. Întrebare: cum poate vedea mintea ceea ce nu a văzut niciodată? Adică cum poate să-l vadă pe Dumnezeu? Răspuns: nici împărat nu ai văzut niciodată pe tron, așa cum se arată în tablouri. Întrebare: și mintea este datoare să descrie dumnezeirea? A răspuns: nu, este mai bine să descrii decât să te învoiești. Este mai bine să descrii decât să te învoiești cu gândurile necurate? Întrebare: nu cumva descrierea este socotită păcat? Răspuns: ține aceasta, am ales niște lucruri prea grele pentru mintea noastră. Da, e vorba de vederea dumnezeiască. Aș trece peste. Întrebare: poate cineva să se roage întotdeauna, căci trupul slăbește când este vorba de slujbă? Răspuns: nu numai asta, la vremea rugăciunii se cheamă rugăciune, ci și a te ruga întotdeauna. Da, deci ei ajunseseră la a se ruga întotdeauna. Întrebare: cum întotdeauna? Răspuns: fie că mănânci, fie că bei, fie că mergi pe cale, fie că faci un lucru anume, să nu lași rugăciune. Întrebare: deci, dacă vorbești cu cineva, cum poți să împlinești rugăciunea neîncetată? Răspuns: pentru aceasta a zis apostolul, în toată vremea rugându-vă întru Duhul, prin orice rugăciune și cerere. Așadar, atunci când nu ești liber să te rogi, deoarece vorbești cu cineva, roagă-te cu cerere. Roagă-te cu cerere. Da. Expresia este roșu cu cerere are aici înțelesul că sufletul treaz are întotdeauna stare de rugăciune. Fie că lucrează, fie că vorbește, fie că doarme conform cuvintelor, de dormit dormeam, dar inima mea veghea. Astfel, oricât ai fi de ocupat, mintea, cu alte obiecte, sufletul face în tăcere lucrarea lui. Da, sunt lucruri foarte mari, sunt foarte mari. Întrebare. Cu ce rugăciune este dator să se roage cineva? Răspuns, Tatăl nostru care ești în ceruri și celelalte. Întrebare, ce măsură trebuie să aibă rugăciunea? Răspuns, nu s-a arătat măsura, căci a zice să te rogi întotdeauna și neîncetat nu are măsură. A zis și aceasta că cel care vrea să izbândească aceasta trebuie să vadă pe toți oamenii ca pe unul și să stea departe de vorbirea de rău. Acestea au fost răspunsurile și întrebările bătrânilor și cred că o să începem să vorbim de acum înainte despre neagonisire miercurea și o să încep de astăzi să vorbesc despre neagonisire, adică a nu strânge, a nu avea, asta era ceva specific monahilor, a nu avea averi multe. La noi s-ar citi mai degrabă a fi cu dreaptă măsură în agonisirile noastre, să nu forțăm, să nu exagerăm. Un frate care s-a lepădat de lume și a împărțit avuția sa săracilor, dar a păstrat puțin pentru sine, l-a vizitat pe Ava Antonie și aflând acesta i-a zis bătrânul, dacă vrei să devii monah, mergi în satul cu tare, cumpără carne, înfășoară pe trupul tău gol și vino aici așa. Și făcând fratele așa, câinii și păsările i-au sfârșit trupul. Întorcându-se la bătrânul acesta, l-a întrebat dacă a făcut așa cum l-a sfătuit. Când acela i-a arătat trupul sfârșit, Sfântul Antonie i-a zis, aceia care se leapă de lume și vor să mai aibă bani, așa sunt sfârșiați de demonii care îi luptă pe ei. Da. Grele, grele lucruri, dar așa este. Aceia care se leapă de ceva cu totul, eu aș zice, de orice, orice te lepezi, de exemplu, de o relație rea pe care ai avut-o cu cineva, ai hotărât că nu mai trebuie să continui acea relație, nicicum, nicicum, și totuși să mai păstrești ceva și din când în când te mai auzi ascuns, în ascuns la Facebook-ul lui, mai ții legătura din când în când, mai tot așa își bate joc diavolul de tine, prin puținul acela, prin restul acela cu care pe care l-ai lăsat, din toată avuția ta. Să știți că așa este. Și asta e în toate. În toate. S-a îmbolnăvit odată Ava Arsenie la Schit, Arsenie cel Mare. Și avea nevoie de un lucru de mic preț. Și pentru că nu avea de unde să-l cumpere, l-a primit de la cineva ca semn de iubire și a zis, mulțumesc ție, Doamne, că m-ai vrenit să primesc iubire pentru numele Tău. Ava Arsenie cel Mare trebuia să îmbolnăvi și trebuia un lucru mic, probabil, ca să-l ajute la boală și n-avea bani de unde, n-avea nimic. Vă dați seama, el, marele Arsenie, care fusese învățătorul împăraților, nu mai avea nimic, 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 nimic. Și a primit acest lucru de la un alt frate. Și el a primit și a zis, mulțumesc, Doamne, că m-ai învrednicit să primesc iubire pentru numele Tău. Deci, în numele Tău am primit. A întrebat Ava Marcu pe Ava Arsenie, zicând, este bine să nu aibă cineva în chilia sa vreo mângâiere? Căci am văzut pe un frate care avea câteva zarzavaturi și le-a smuls. Și a zis Ava Arsenie, este bine, dar depinde de alcătuirea omului. Căci dacă nu are tărie în acest mod de viață, iarăși sădește altele. Deci, depinde de alcătuirea omului. Așa și voi, așa și noi. Am întâlnit oameni care își găseau mângâierea în lumea pe internet. Își găseau mângâiere. Și știau că le face rău și ziceau că vor să o smulgă cu totul. Vor să o smulgă cu totul. Și renunțau complet, dar nu puteau. Și trebuiau din nou, deci rezista câte două săptămâni, trei, și pe aceea năvălea iară la internet, stătea câte o lună numai pe el. Numai bine ar fi să-ți lași câteva zarzavaturi dimineața și câteva zarzavaturi seara, adică câteva 10-20 de minute să te uiți dimineața, 10-20 de minute să te uiți după masa și atâta și să fii cu dreaptă măsură decât să faci niște tăieri totale sau, de exemplu, să zici, de acum voi ține post și ții niște rânduieli foarte aspre, nu voi mai mânca aia și ailaltă și ailaltă și nu o să poți. O să ții o vreme, dar după care nu o să mai poți și pentru că te obligă societatea și pentru că nu mai poate corpul tău și pentru că ești slab, tu sufletește. Nu mai bine să fii zis după învățătura bisericii, miercurea și vinerea fac așa, celelalte zile fac așa și să ții cu stăruință până la sfârșitul vieții, nu niște exagerări care după aceea oricum o să le lepezi. Povestea Ava Daniel despre Ava Arsenie, că a venit odată la el un magistrat, aducându-i testamentul unui senator, rudenie cu el. Deci, povestea Ava Daniel, ucenicul Ava Arsenie, că a venit odată la el un magistrat, magistrian, se scrie aici, care înseamnă funcționar public, care împlinea diferitele slujbe și servicii. Deci, un fel de avocat special, dar mai mult decât atât. Un magistrian, aducându-i testamentul unui senator, rudenie cu el. Deci era testamentul unui senator care era rudenie cu Arsenie, care îi lăsase o moștenire foarte mare lui Arsenie cel Mare. Și luând testamentul, a vrut să-l rupă Arsenie. Dar magistrianul a căzut la picioarele lui zicând, mă rog ție, nu-l rupe, pentru că mi se va lua capul. Și a zis lui Ava Arsenie, eu am murit înaintea lui, iar acela a murit acum. Și a trimis înapoi testamentul fără să primească nimic. Deci pierderea unui document așa de important, ruperea lui, îl putea duce la moarte pe magistrianul acela, că nu l-a păzit cum se cuvine. Și Arsenie, când primea o asemenea avuție mare, el a vrut să-l rupă atunci. Și a spus, eu am murit înainte acestuia. Se povestea despre Ava Agaton că a stat mult timp să ridice chilie împreună cu cenicii lui și după ce au terminat ei chilia, au venit să locuiască în ea. A văzut însă în prima săptămână un lucru care nu le folosea și a zis cenicilor săi, sculați-vă să plecăm de aici. Iar ei s-au tulburat tare și au zis, dacă tot aveai gândul să ne mutăm, de ce am suferit atâta osteneală și am stat să construim chilia aceasta atâta timp și acum și vrei să plecăm? Se vor zminti și oamenii, iarăși de noi zicând, iată, s-au mutat iarăși nestatornicii și pleacă iarăși. Iar el, văzându-i pe aceștia împuținat sufletește, le-a zis lor, dacă unii se vor zminti alții, iarăși se vor zidi, zicând, fericiții, unii ca aceștia, pentru că s-au mutat pentru Dumnezeu și au disprețuit totul. S-au ostenit atât să construiască, dar pentru Dumnezeu au plecat. Deci, cel care vrea să vină cu mine să vină, eu oricum plec. Deci, au căzut cu fața la pământ toți înaintea lui, rugându-l să îngăduie că merg și ei împreună cu el. Deci, s-au ostenit poate, eu știu, o lună, două, să construiască niște chilii care să-i adăpostească pe toți, să facă un fel de bisericuță. Trei, nu știm cât s-au ostenit acolo cu frații. Și după ce au terminat toate, s-a aflat un lucru care îi tulbura. Cine știe? Că veneau acolo, cum ar fi, că se face undeva o mănăstire și după afli că e plin de cabane în jur și de oameni care vin să facă, eu știu, să petreacă și să se distreze și se face un camping acolo apropiere și numai muzică și distracție și atunci lași mănăstirea, lași tot, chiar dacă ai construit la ea și pleci de acolo. Așa și acest Agaton, după ce a terminat, s-au stat și acolo în chiliile lor, a aflat acest lucru despre ce se întâmplă în jur și a zis, gata, eu plec. Și au venit frații și au zis, părinte, cât am muncit aici, cum să plecăm acum? Dacă știai că o să pleci, de ce nu ne-ai spus, de ce ne-ai lăsat să ostenim atâta? Plus că se vor zminti oamenii zicând, iată-ne statornicii, toată ziua umblă. Și Ava Agaton a zis, unii se vor zminti, iar alții vor zice, iată fericiții, pentru Dumnezeu pleacă oricând și lasă în urmă, chiar dacă au muncit atâta. Eu oricum plec și dacă nu vreți, voi rămâneți. Și toți au căzut cu fața la pământ și a zis, stai părinte că plecăm și noi acum. Ziceau iarăși că de multe ori se muta dintr-un loc într-altul, având numai dalta în coșul lui. Deci ziceau iarăși că de multe ori se muta acest Ava Agaton într-un loc într-altul când se întâmplau lucruri care turburau. și avea numai un coș și o daltă, pentru că ei săpau de multe ori în stâncă chiliile și atunci trebuia din nou să sape alte chilii în alt loc. Un frate a venit la Ava Agaton zicând: lasă-mă să locuiesc împreună cu tine. Venind el pe cale, găsise o bucată mică de salpetru și a adus-o cu el. Bătrânul însă i-a zis: unde ai găsit salpetru? A zis fratele: pe cale l-am găsit mergând și l-am luat. A zis bătrânul: dacă ai venit să stai cu mine, cum ai luat ceea ce nu ai pus tu acolo? Și l-a trimis să-l ducă înapoi de acolo de unde l-a luat. Foarte greu. Nu știu la ce foloseau salpetru. Probabil că era ceva folositor. Sau îl foloseau la ceva. Dar a zis: unde ai găsit salpetru? Pe drum, mergând încoace. Nu, du-te înapoi și dacă vrei să stai cu mine, du-te înapoi până la locul de unde l-ai găsit și după aia întoarce-te și vei sta cu mine. Ziceau despre Ava Ghelasie că din tinerețe a urmat o viață neagonisitoare de retragere din lume. În acele timpuri erau și alții, mulți din aceleași locuri, care îmbrățișaseră împreună cu el aceeași viață. Între ei era și un bătrân oarecare foarte simplu și care nu avea nimic al său. Acesta a trăit până la sfârșit numai într-o chilie, deși a dobândit ucenici la bătrânețile lui. El a păzit până la moarte împreună cu cei care îl însoțeau porunca de a nu avea două haine, de a nu se îngriji pentru ziua de mâine. Și când s-a întâmplat prin lucrarea dumnezeiască să se formeze obște în jurul Avei Ghelasie, i-au oferit multe țarini, mulți i-au oferit multe țarini, iar pentru nevoile obștii a domânit animale de povară și boi, căci cel care a descoperit dumnezeiescul Pahomie, dumnezeiescului Pahomie mai întâi să facă obște, i-a stat și acestea în ajutor, adică Dumnezeu, cel care a descoperit lui Pahomie să facă obște, i-a stat și lui Ghelasie în ajutor la organizarea și deplina mănăstirii. Deci, văzându-l pe acesta, bătrânul despre care spuneam mai sus, și păstrând pentru el o dragoste sinceră, îi zicea: mă tem, Ava Ghelasie, să nu se lege gândul tău de țarini și de celelalte avuții. Iar el a zis: mai curând se leagă gândul tău de avuții și de bogății decât gândul lui Ghelasie de avuție. Frumos. Și ultima, zicea unii bătrâni despre Ava Gheorghe, Anahoretul, că a împlinit 35 de ani umblând gol prin pustie. Deci era gol, 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 gol. 35 de ani a umblat gol prin pustie. N-avea nimic, 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 nimic. A zis Ava: Euprepie, cele trupești sunt materie. Cel care iubește lumea iubește pietrele de potignire. Cele trupești sunt materie. Cel care iubește lumea iubește pietrele de potignire, deci cel care iubește duhul lumii iubește pietrele de potignire. Deci dacă se întâmplă să pierdem ceva, să primim aceasta cu bucurie și cu recunoștință, deoarece ne-am scăpat de griji. Greu cuvânt și mare. Dacă se întâmplă să pierdem ceva, să fim deposedați de niște lucruri, să fim furați, noi să ne bucurăm și să ne veselim că am scăpat de niște piedici de potignire, de niște griji. Greu, greu cuvânt. Dar mari erau părinții aceștia care făceau acest lucru. Despre agonisire, despre neagonisire. Da. Și acum întrebările voastre. Sper că v-ați folosit și în seara aceasta. Din întrebările voastre, acum, o primă întrebare, întrebare personală, atunci nu putem. Întrebare scurtă, personală, aoleo, tot personală. Întrebare legată de dorința de a asculta cuvântul lui Dumnezeu de care ați menționat aseară sau în cealaltă seară. Am găsit un cuvânt în Vechiul Testament în această seară care spune așa: iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, în care voi trimite foamete pe pământ, nu foamete de pâine și nu sete de apă, ci de auzul cuvintelor Domnului și ei se vor clătina de la o mare până la cealaltă și de la miezănoapte la răsărit și vor cutrera pământul căutând cuvântul Domnului, dar nu îl vor afla. În profetul Amos, capitolul 8. Vedenie despre pieirea casei lui Israel și foamea duhovnicească. Oare la care perioadă se referă? Când credeți că se va întâmpla cele relatate aici? În primul rând s-a întâmplat cu poporul Israel în sine, după ce l-au ucis pe Fiul lui Dumnezeu, după ce a fost răstignirea, poporul Israel a intrat într-o foamete sufletească îngrozitoare, căutând de la un mal la altul adevărul și nu l-au găsit. Într-un fel, și noi suntem în aceeași stare acum. Am pierdut pe Dumnezeu, ne-am îndepărtat de El și căutăm de la o mare la alta răspunsuri, de la aromaterapie până la eu știu de ce tipuri de terapii. Încercăm în toate științele, în toate filozofiile, în toate părțile salvare și nu găsim. Și căutăm cuvântul Dumnezeu, dar nu-L aflăm. Da, acestea. Vă mulțumesc. Să zicem rugăciunea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, care ai născut pe Mântuitorul Sfântului noastre, prea Sfântă Maria Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răimea sfântă, slavăție. Văd că a mai venit un cuvânt sau o întrebare. Ne-am folosit de aceste pilde, vă rog să anunțați pe cine se ocupă de lista de spovedanii, că nu prea reușesc să scriu comentariu pentru a mă programa. Lista apare și dispare. Nu știu dacă de la mine e problema sau de la ei. Da. Acum un grup de IT-și de la biserică lucrează pentru un program mult mai bun cu liste de spovedanie în care să nu se mai poată nici șterge, nici dispărea, nici apărea. Așa că vremea întristării are în sfârșit. Vremea tulburărilor are un sfârșit. Dumnezeu să ne ajute să ne întrească pe toți.